Přejeme vám pěkné odpoledne.
Zprávy Rádia Wave.
Svět reaguje na prohlášení britského premiéra o evropském referendu. David Cameron dnes ve svém projevu v Londýně řekl, že pokud jeho strana vyhraje parlamentní volby v roce 2015, nechá vypsat referendu o setrvání v Evropské unii. Česká vláda podle vyjádření premiéra Nečase nechce, aby Británie z unie odešla. Podle německé kancléřky Merklové musí být EU a Británie připraveny ke kompromisům. Německo je ochotno jednat, chce, aby Británie zůstala důležitou součástí Evropské unie. Slováka vězněného v Iránu režim podle médií zneužívá k propagandě. Matěje Valucha zadrželi úřady v Iránu kvůli údajné špionáži pro americkou ústřední zpravodajskou službu. Mladý Slovák v pořadu odvysílaném iránskou státní televizí mluvil o tom, jak přijel pracovat do Iránu a jak ho později kontaktoval agent CIA, kterému posílal tajné informace o pokrocích země. Podle odborníků ale není Valuchova výpověď důvěryhodná. Ani den bez čárky, tak se dá volně přeložit název knihy shrnující dílo dua Jiří Franta a David Bem. 200-stránková publikace vyšla oficiálně před několika dny a pomocí statí několika odborníků mapuje práci umělecké dvojice od roku 2006 až do roku 2012. Do odpolední On Air přijde už po zprávách knihu představit Marek Meduna, autor její grafické podoby.
Sport.
Jako poslední postoupil do semifinále tenisového Australian Open Švýcar Roger Federer. Po obrovské bitvě porazil Francouze Tsongu v 5 setech.
Švýcar Federer musel o postup bojovat přes 3,5 hodiny a proti minulému zápasu mnohem hůře podával, ale v rozhodujících chvílích lichých setů byl soustředěnější než Tsonga. Federer zvítězil 6-3 v pátém setu a v pátečním semifinále se utká s Britem Marim, který snadno porazil dalšího Francouze Chardyho. Už zítra ráno si zahrají účast ve finále ženy Číňanka Lina a Ruska Šarapovová. Po nich se na centrálním dvorci představí dnešní vítězky. Běloruska Azarenková a Američanka Stephensová. Z Melbourne Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Počasí.
V noci teploty spadnou až k minus 10, zítra přes den kolem minus 7. Přes den také slabší sněžení a zatažená obloha. Právě ve 4 hodiny po nich už avizovaný rozhovor. Příjemný poslech.
Zpravodajský servis Českého rozhlasu najdete také na internetu na stránkách zpravy.rozhlas.cz. Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave.
Nula dies sine linea neboli Ani den bez čárky je název knihy, která shrnuje práci umělecké dvojice Jiří Franta a David Bém od roku 2006 do roku 2012. 200-stránková publikace zachycuje vývoj témat a přístupů, které trojnásobné finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého zajímají a jim se dlouhodobě věnují. Děje se tak prostřednictvím statí několika odborníků, například Tomáše Pospíšila, Edity Řábkové nebo Jana Zálešáka, kteří se k tvorbě a jim principům volně vyjadřují. Knížku Nula dies sine linea přichází do studia Rádia Wave představit autor její grafické podoby Marek Meduna.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Bárou Šichanovou.
a Marka Medunu už tady teď vítám ve studiu. Ahoj Marku.
Jo, ahoj.
Tak začneme tím, já když jsem si tu knížku vzala do ruky a když jsem si vlastně přečetla anotaci na tom přebalu, tak vlastně tam je taková formulka, že vlastně nejde o katalog, ale spíš knížku, ale i tak je tam určitý zaváhání, že vlastně člověk si není úplně jistý tím, co drží v ruce. Tak kdybys to měl někomu popsat, tu knížku, co to vlastně je, třeba jaký formát, tak jak bys ji charakterizoval?
No já myslím, že to je skutečně jako na pomezí katalogu a knížky. Kluci chtěli na začátku udělat knihu, která se bude zabývat kresbou, ale potom, protože v zásadě se to celé jakoby týká jejich tvorby, tak to současně i katalogem, nebo je to katalogem jejich věcí, které je uspořádané jinak než chronologicky a v některých jako aspektech se snaží prezentovat jejich věci, dejme tomu trošku neobvykle.
Mm-hmm. Ty jsi řekl, že není uspořádaný chronologicky, to je myslím hodně důležitý pro tu publikaci. Mapuje tvorbu v období 6 let od roku 2006 do roku 2012 a vlastně to, jak je řazená, tak je zřazená do různých kategorií a pojmů, které jsou pro tu tvorbu Jirky a Davida nějakým způsobem příznačný. Ty pojmy si definovali sami nebo vlastně co bylo na začátku?
No ono vlastně i ten katalog, nebo že ta publikace je udělaná, že si dělali umělci sami o sobě, takže Jirka s Davidem vlastně si vybrali, já nevím těch, ani teďko nevím kolik.
Je to 15 kapitol.
15 kategorií, který z jejich zadáním jako oslovili jako různý teoretiky a zpřátelený lidi a jim napíšou text jako té kategorii, který se bude, který by se měl týkat jejich tvorby, ale zároveň se nemusel týkat jejich tvorby, mohl se jí dotýkat jenom velmi volně.
Mm-hmm. Mně se na tom právě líbilo přesně, že člověk vlastně v těch textech mohl jako krásně si ujet na spoustě různých asociací a tak dál a že vlastně to nepsali jenom lidi, kteří by byli svázaný nějak jako bez výtvarným uměním nebo s vizualitou jako takovou. A to mě rovnou napadá, myslí si, že ta knížka je třeba srozumitelná i pro lidi, kteří jejich tvorbu zase tolik neznají?
No, to je jako otázka, to já asi nedokážu úplně posoudit, protože já ji znám velmi dobře a možná to i to bylo důvodem, proč tam nakonec zařadil ten rozhovor na konci, že nějakým způsobem to ten katalog dává do nějakých jako souvislostí a snaží se tam jako naznačit nějakou chronologii, kterou měla jejich tvorba.
Mm-hmm. Tak, abychom se nestratili třeba v těch pojmech, který se ostatně každý může přečíst svý knížce sám a nějak jako do nich zabrousit, možná jenom bychom mohli některý zmínit, takže třeba instalace, časoprostorový obrat, pak je tam další pojem, který hraje nějakou roli v té jejich tvorbě, což je kresba na zdi, pak je tam třeba ilustrace, komiks, rukopis, myslím, že důležitý pojem je třeba spolupráce, který u Jirky s Davidem funguje vlastně na bázi nějakého dialogu, ale když bychom třeba měli tu chronologii trošku jako zachovat, tak pojďme si říct, jaký byl vývoj té jejich tvorby třeba od roku 2006.
Jo. Já si to nevím, jestli já jsem zrovna tím správným interpretem, protože jsem jakoby spíš kamarád, rozhodně nejsem teoretik a abych měl jakoby ten správný kritický distanc, ale asi to jde vymezit některými jako důležitýma výstavama. První byla hnedka ta výstava v roce 2006 v Nodu, kdy oni vlastně v průběhu té výstavy tam docházeli a každý den jako tam překreslovali přímo na zdi nějaký motiv, který je jako zrovna v té době jako zaujal. A ta výstava se takhle plnila, vlastně stěny té galerie se plnily po dobu těch 2 měsíců, až na konci těsně v rámci dernisáže to Jirka s Davidem ty stěny zatřeli, vlastně jako dejme tomu nějaké gesto. Potom, co si vzpomínám, že byla asi důležitá, potom někdy tak 2009 třeba, já to nemám úplně uspořádaný, se začaly jakoby odklánět od malování na stěny a toho způsobu práce, který jako zvariovali v nějakých dalších výstavách a začaly se věnovat jako za prvé více instalaci a za druhé asi začali přemýšlet nad pro ně jako příznačným médiem kresby a snažili se osahat, dejme tomu, jeho hranice pomocí různých překážek a tak dále.
Takže v tom roce 2009 a 2010 určitě nějaký významný obrat v té tvorbě.
No, ale možná jsem to spletl, tak možná, že byl dřív nebo později.
Dobře, my si budeme nejen o téhle knížce povídat dál. Naším hostem je Marek Meduna. My si teď pustíme novinku od Miss Kitten, která se jmenuje Life is my teacher.
Na skladba Life is my teacher. Naším hostem je pořád Marek Meduna. My se bavíme o knížce, která oficiálně vyšla několik dní zpátky. Knížce, která mapuje tvorbu Davida Bema a Jiřího Franty. No a knížka, kterou, když budete listovat, tak zjistíte, že je rozdělena na takové zajímavé kapitoly, vlastně takové pojmy a zároveň i principy, které se právě s tou tvorbou téhle umělecké dvojice provazují. My jsme se tady před chviličkou s Markem povídali o tom, že vlastně když se začtete do těch jednotlivých textů, tak zjistíte, že ty texty nejsou nějak kritický, že jsou spíš takový opravdu plný jakoby volných asociací. Marku, nepřijde ti to, není to třeba trošku na škodu, že se ty texty nevymezujou?
Já myslím, že to je asi jako tím způsobem toho vzniku, že na začátku byli kluci, který vlastně koncipovali celou tu knihu, vybrali ty kategorie a kdyby to měl být jako kritický katalog nebo kritický pohled na jejich práci, tak by asi musel úplně na začátku stát editor, který by sám vybral ty kategorie a ten katalog uspořádal a kluci by byli spíš jakoby materiálem, když to tady oni byli jako hybateli a tudíž asi těžko nebo těžko se očekávat, jakože to je nějaký kritický zhodnocení jejich práce, to spíš jako ta kniha je spíš jako artbook nebo jejich jako umělecký další počin, ale je teda, pokud si vzpomínám, tak je tam text Václava Magida, který jako určitou stopu kritiky jako obsahuje a myslím, že to je vlastně docela zajímavý, jako zajímavá interpretace jejich práce.
Mm-hmm. Když byli hybateli, tak jaký nároky měli na tebe, jakožto člověka, který zpracoval tu grafickou podobu knížky?
Jo, to asi nedokážu říct, jaký nároky měli na mě, ale...
Nebo nechali ti volnou ruku?
Mě v zásadě nechali volnou ruku, měli určitě nějaký jako mantinely, když jsme se jako dohadovali, co by bylo vhodnější a oni nějaké řešení upřednostňovali a nějaký jako méně, ale v zásadě to byla jako příjemná a dobrá spolupráce a oni jsou kamarádi, takže to nebylo jako by moc vztah jako klient nebo zadavatel, vykonavatel, mm-hmm. To spíš... na přátelské bázi.
Jasně. Když jsme se bavili o těch jednotlivých výstavách, asi dvou nebo třech od toho roku 2006, tak když se vlastně ohlídneš za jejich kariérou, tak třeba která výstava nebo řekněme nějaký zlom je pro tebe třeba nejzajímavější v té jejich tvorbě?
Jo. Já vlastně vždycky asi pro mě byla zajímavá výstava v brněnský G99, kdy tam vlastně nainstalovali na strop vlastně všechny artefakty nainstalovali na strop a podepřeli to takovýma tyčema, na kterých byly napsané různý citáty, věty, slova, slogany. Tak to myslím, že byla do určitý míry jako zlomovou, nebo já ji chápu jako pro ně zlomovou výstavu a mě vlastně doteď nějak jakoby utkvěla v paměti.
Mm-hmm. Ty jsi známý jako jednak solový umělec, ale taky člen umělecké skupiny Rafani, ale něco jako typografie nebo prostě grafická úprava knížek, tak to je možná věc, kterou by u tebe člověk nečekal, tak věnuje se tomu často?
No, tak věnuje se tomu občas. Jsem takový jakoby typograf amatér a v zásadě to svým způsobem jakoby druh obživy a zároveň má blízko jako k výtvarnému umění a mě ta blízkost, dejme tomu typografie, nebo no typografie asi, typografie v uvozovkách a volného umění vlastně přijde docela inspirativní, že se snažím sledovat i nějakým způsobem grafický design,
mm-hmm.
Ale no.
Jak vnímáš třeba médium knížky oproti médiu výstavy třeba, dejme tomu? Jaký to má limity nebo naopak výhody?
No tak určitě to nějaký limity má, že už jenom fyzicky to je dost rozdílný, ale má to i spoustu společných aspektů. Samozřejmě mě třeba na výstavě zajímá jako časový aspekt, který v té knize samozřejmě je, ale na výstavě není tak lineární, jako je v té knize. Jako tam na výstavě těžko člověk jako udělá to jasně danou časovou osu nebo posloupnost jako těch jednotlivých stran.
Mm-hmm. My si můžeme na konci té knížky vlastně přečíst rozhovor, který ty si s oběma umělcema vedl. A tam mimochodem taky padne údaj o tom, jak se seznámili. Tak mě by zajímalo, jak si potkal ty je.
No, No, Jirku jsem potkal v roce 99 na přijímačkách na Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Já myslím, že on tam, nebo možná v roce 98, on tam přijel z vojny a pamatuju si, že možná byl dokonce ještě ve vojenském tehdy. A Davida B. asi pamatuju z ateliéru Vladimíra Skrepla a to bylo řádově o dost později. Tak kdyby to v roce 2003, tehdy mě překvapilo, že to byl jako velmi mladý člověk a že mi někdo říkal, že má dítě, tak mě to překvapilo.
Jasně. No a skončíme možná tvým pohledem na to jejich médium, který oni nejvíc používají, to znamená na tu kresbu. Vlastně v tom rozhovoru na konci je to taky nakousnutý. Jaký má podle tebe třeba kresba místo na současné umělecké scéně? Ona si myslím, že je kolikrát třeba neprávem vnímaná jako určitý mezistupeň k nějakému jako vlastně jinému výtvoru nebo k nějakému dalšímu pokračování. Tak jak to vidíš ty?
Jo. No ono záleží, jako to si člověk definuje jako současnou scénu. Samozřejmě se jako z pohledu bytostních malířů je většinou kresba braná jako něco, jako předstupeň malby, ale třeba naopak jako v konceptuálních kruzích se kresby cení často více, protože je bez nějakých jako velkých estetických filtrů dokáže nějakými schématy nebo nějakým přímočarým řešením zachytit víc myšlenkový procesy než malba. Je přímočařejší, je prostě jakoby, je možná i aktuálnější tou svojí jako jednoduchostí a snadno udělatelností.
Říká Marek Meduna, který graficky upravoval knížku Nula Dies Sine Lina a ne, ani jeden bez čárky, knížku, která shrnuje tvorbu Jiřího Franty a Davida Méma. Marku, moc děkuju za návštěvu.
Jo, taky děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
you can't get close to me.
Zakousli jsme se do poslední půl hodinky dnešního On Airu, tohle jsou Basement Batman a skladba On a Streak. A za chvíli už nás ale čekají Divine Fits a track My Love is Real, taky novinka, která se jmenuje We the Common od Tao and Get Down Stay Down a taky zazní skvělá PJ Harvey a skladba ze skvělé desky, za kterou si odnesla PJ Harvey Mercury Prize Let England Shake.
Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Radio Wave.